Mange tak for oplæsningen. Så er det egentlig bare en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til vores hovedspeaker på det her års kokkene. Det er Michael, han kommer her fra København, så ordet er dit, Michael.
Tak. Tusind tak alle sammen. Jeg er en addict. Jeg hedder Michael. Og hvad hedder det? Jeg tror, jeg skal huske det vigtigste, det er at sige tusind tak, fordi jeg er blevet spurgt. Og at jeg er meget taknemmelig for, at jeg kan sidde her og være stoffri og clean. Og det allervigtigste for mig, det er hele tiden at huske på, hvor jeg kommer fra, og få en dag mere. Så jeg er meget taknemmelig for at være en del af NA's program. Og når jeg sidder og kigger ud her, ikke? Så kender jeg rigtig mange af jer, mand. Hold kæft, det er fedt at se jer og mærke den der sådan, tryghed, der er i, at jeg er fuldt med rigtig mange af jer. Og det nyder jeg, det sætter jeg stor pris på. Jeg snakkede sådan lidt med min sponsor om det her med at sige ja til at sidde heroppe, hvor han siger, om du skal tage det som en gave. Sådan føles det ikke lige nu, det kan jeg lige så godt sige. Hvad hedder det... Mine hænder, de er helt klistret, mand. Og min mave, den rykker. Og så ved jeg også godt, at det er vigtigt for mig at sige ja, når jeg bliver spurgt i NA. Det har jeg fandme, det har jeg gjort alle årene. For dem af jer, der ikke kender mig, så har jeg været clean i 20 år, 3 måneder og 21 dage i dag. Og det ved jeg med 100.000% sikkerhed, det skyldes, at jeg er en del af det her fantastiske fællesskab. Jeg sad sådan og tænkte på i går, at det fedeste sted, jeg nogensinde har stukket min fod indenfor, det er NA's 12-synes fællesskab. Den kærlighed og den omsorg, jeg har mødtes med, det var i bund og grund det, som jeg var på jagt efter hele mit liv. Det gik allerede galt, dengang jeg blev født. Jeg kom i hænderne på nogle forældre, der ikke vidste, hvordan man skulle klare den opgave. Min far, han var ude af sådan flere generationer alkoholikere og voldelige ægtemænd. Så jeg voksede op med vold og druk og underlig seksuel adfærd. Så allerede da jeg var ganske ung, der havde jeg ikke en særlig god idé om, at jeg var noget værd. Og jeg havde det svært med at være mig. Så da jeg møder alkohol første gang, så tænker jeg, yes mand, det er lige det, jeg skal. Så kan jeg holde ud at være den, jeg er. Fordi i bund og grund, og det tror jeg, jeg har fundet ud af ved at være herinde, i bund og grund, så fra jeg var helt lille, ikke også, det jeg bare rigtig gerne ville, det var, jeg ville bare gerne elskes for at være den, jeg var. Og det blev sådan hen ad vejen i mit liv, at jeg troede, jeg skulle forelskes for det, jeg gjorde. Og det betød, at det var vigtigt for mig at være dygtig. Og jeg har brugt hele mit liv på at være dygtig. Indtil jeg kom herind, så fandt jeg ud af, at der er fandme forskel på at blive elsket for den, jeg er, og det, jeg gør. Men en ting er at finde ud af det, en anden ting er at arbejde sig ud af det. Og det har været en af de allerstørste udfordringer, fordi det at sidde så tungt inde i mig, det der med, at jeg skal præstere. Jeg skal være dygtig. Og det har også gjort det, at jeg har sagt ja til at sidde her til en svær opgave. Forstået på den måde, at jeg har... Jeg har hørt rigtig mange sige, at man kan ikke forberede sig på det her, fordi alt det, man forbereder sig på, det er alligevel nok ikke det, der kommer ud af munden, når man endelig sidder her. Og det kan jeg allerede sige nu. Det ser sådan ud. Det her, det er ikke den start, jeg havde planlagt. Ved I hvad jeg havde planlagt? Jeg havde planlagt nogle sådan grand openings og nogle flotte punchlines og så videre, og alle mulige fantastiske oplevelser, jeg kunne fortælle om. Og der er rigtig mange ting, som jeg havde planlagt, jeg skulle fortælle jer i dag. Og jeg er faktisk så meget med i den planlægning. Jeg tror, jeg kunne holde et speak, hvis jeg fik det hele med på 3,5 timer. Og det har slet ikke ville stoppe i dag. Det er som om, hver gang jeg har hørt nogen sige et eller andet, eller sidde til et møde, eller et eller andet, tænke, ah, det der, det skal du også huske at sige, og det der skal du huske at sige. Og det handler jo rigtig meget om, at jeg kan genkende så meget, mand, fordi jeg har været her så mange år, og jeg har set så meget herinde, og hvad hedder det, og det er helt fantastisk. Jeg startede med at tage stoffer, da jeg var 13 år, og så kørte jeg til at være omkring 27 år. Indimellem så holdt jeg op med det, men det varede ikke særlig længe. Og da jeg var sådan en 25 år, der møder jeg en kvinde, og vi blev enige om, at vi skal have et barn. Og jeg tænker, så bliver jeg nødt til at stoppe, og så skal jeg være far for det her barn. Jeg havde sådan mest drukket og alkohol og lidt amfetamin og sådan nogle ting op til det tidspunkt. Og den 10. i 10. 1989, der blev jeg far for første gang. Fantastisk dag. Jeg tænkte, at det her det er den vigtigste dag i hele mit liv. Så det, jeg tænker, det er, at jeg skal køre ned på Værnumsvej til sådan en rigtig fin børnetøjsforretning, og der skal jeg ned og købe noget tøj, som jeg skal have med til min kone. Nede på Værnumsvej, der sker der det, at jeg møder min ekskæreste. Hun sidder dernede nu og har siddet der i mange år og har været dealer, og hun siger, skal du ikke lige med op? Og vi skal da lige fejre det med en enkelt streg. Og så tænker jeg, det lyder sgu som en god idé. Det er fandme, det skal vi. Og så bliver jeg hængende deroppe nogle timer, og da jeg så skal afsted, så har jeg taget så meget kokain, mand, at jeg kan ikke være i mig selv, og jeg er nødt til at gøre et eller andet for at falde ned. Og så siger hun, du skal da bare lige have lidt af det her. Og det siger jeg ja til. Og så giver hun mig noget heroin, og det havde jeg prøvet nogle gange før, og det havde aldrig rigtig tændt mig, for jeg synes, det var sådan lidt kedeligt stof, man blev sådan lidt sløv og lidt, ikke? Og det, der bare skete der, det var, at den sad lige i skabet, mand. Og jeg ved med 100.000% sikkerhed, at det var den dag. På den dag, der skulle være den allerlykkeligste dag i mit liv, det var den dag, jeg blev afhængig af heroin. Hvor ved jeg det fra? Fordi jeg var der dagen efter. Og jeg var der dagen efter, og jeg var der dagen efter, og jeg blev ved med at komme, mand. I 14 dage. Til sidst så parkerede jeg barnet nede i gården, mens jeg sad deroppe. Og på et eller andet tidspunkt, så gik det op for mig, at den er sgu galt, du. Det bliver jeg nødt til at holde op med. Og så tog jeg 6 år, hvor det bare gik ned ad bakke, og hvor at jeg hele tiden prøvede med at stoppe. Det der med at være på stoffer, og vide, at det ikke er det, jeg skal, og så ikke kan finde ud af at stoppe med det, og have en drøm om at være far for det barn, og være en lille familie, det var en hård periode i mit liv. Og jeg ender op med, og lang historie, alt det der, ikke? Men jeg ender op på en eller anden institution i sommeren 95. Og det er også på den institution, jeg bliver introduceret til NA, og der kommer jeg til mit allerførste NA-møde. Det var nede i Skydebanegade, det kan jeg lige så tydeligt huske. Og en af jer, der sidder her i dag, han tog imod mig med et kæmpe kram. Tak skal I have. Det kram var det kærligste og det bedste kram, jeg nogensinde har fået i mit liv, og det var det, der fik mig til at blive ved med at komme tilbage. For jeg bruger de næste 5 år, næsten 5 år, på at komme ind og ud af institutioner. Jeg var afsted 11 gange, og ind og ud af NA, og jeg havde en rigtig god ven, som jeg mødte på den allerførste institution. Han blev ved med at tro på mig. Kan I ikke huske, når vi læser? Jeg kan ikke huske, hvor det står, men der står et eller andet sted, at man har altid den ene person, der altid har troet på en, at den også skal lykkes. Og for det er jeg meget taknemmelig for, at den person, han blev ved med at tro på mig. Og at jeg var hjemme og ligge på hans sofa mange gange. Men det var rigtig svært for mig at blive stoffri, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad fanden det var. Men der var noget i NA, der blev ved med at trække mig tilbage, og jeg ville simpelthen så gerne være en del af NA. Og senere hen har jeg jo lavet trinene nogle gange, og ved at sidde og lytte til jer og sådan noget, så fandt jeg ud af, hvad fanden var det, der gjorde? Hvad var det, der gjorde, at jeg ikke kunne få fat? Og det, jeg fandt ud af, det var, at jeg var fyldt med frygt. Jeg var meget usikker. Jeg havde et lavt selvværd. Jeg var fyldt med skyld og skam. Og så havde jeg et hovedmand, der hele tiden bildte mig ind, at jeg ikke var en skid værd. Og hvis man så på nogle af de handlinger, som... Først, så, som jeg sagde til jer, den der opvækst, jeg havde, den var ikke særlig god. Min far, han var sådan en menneske, der altid fortalte mig, at ikke du er ude til en skid. Og jeg fik rigtig mange tæsk. Og jeg har brugt meget tid på et værelse alene, fordi jeg fik stuerrest. Jeg skulle bare kigge forkert på ham. Hvad fanden glor der på, dreng? Op på dit værelse. Jeg har engang set ham forsøge at slå min mor ihjel ved at kalde på hende. Hun gik ned i stueetagen. Og så fik han på en eller anden mærkelig måde bakset en vaskemaskine op på sådan en gelænder. Og så stod han og råbte på hende. Og i det, som hun begyndte at råbe, jeg tænkte, hvad fanden sker der? Så jeg kiggede ud af døren. Så han når lige at råbe på hende, i det han tipper vaskemaskinen ud over. Pas på! Så hun når at stoppe, og så kommer den der vaskemaskine. Så jeg hørte også en tidligere dag dele om, at han havde været udsat for at se sin far eller sin mor forsøge at tage sit eget liv. Og i det hele taget det der med at være vokset op i sådan en familie, hvor at, der altid var larm og ballade. En sidste historie fra barndommen, det er det der med, at vi boede i sådan en række huskvarter. Eller det vil sige, vi boede ikke særlig lang tid samme sted, fordi min far han fandt altid ud af, at vi skulle flytte, når han skammede sig så meget, så han ikke kunne holde ud og gå ind af sin egen hoveddør. Så skulle vi flytte igen. Men en af de der ting, jeg kan huske, det var det der med, jeg ville fandme gerne have nogle venner, mand. Og jeg ville rigtig gerne være en del af det der drengeslæng, der boede i den by, jeg var vokset op i. Men min far og mor, de råbte og skreg altid. Eller ikke altid, men meget tit. Så og lige ude foran, hvor vi boede, der var der en legeplads. Og der havde de det med at samles, de der lokale drenge. Og i virkeligheden var det ikke så meget, fordi at de bare skulle samles et eller andet sted. Det var fordi, de var spændt på at se, om min far han tædede sig i dag. Og det gjorde han jo egentlig med dem. Men den sidste ting, som jeg kan huske, jeg sad derude. Og så pludselig kommer farvefjernsynet drønet ud gennem vinduet. Og sidde sammen med dem, som man gerne vil være en del af, og så opleve det, der skete inde i min familie, det er fandme mærkeligt. Altså, det kan jeg godt sige, det er virkelig mærkeligt, og det satte nogle store ar i mig. Så da jeg lige så stille og roligt begynder at trække mig fra familien, og jeg bliver mere og mere aktiv, og jeg forlader... Jeg plejer at sige, at de fik hvad hedder det, ødelagt mit liv godt og grundigt, og mit selvværd, det blev knust fuldstændigt. Og så overtog jeg derfra. Så det har været en lang vej at prøve at komme tilbage igen. Og det ved jeg med 100.000% sikkerhed, det var aldrig nogensinde sket, hvis jeg ikke havde haft det her sådan fantastiske fællesskab at læne mig op af. Det der med at spejle mig i jer, og det der med at få mod til at være ærlig og dele om, hvad fanden der sker inde i mig. Og det var jo det, der gjorde, at jeg hele tiden røg ud af NA. Det var fordi modet det manglede. Jeg turde ikke gøre mig sårbar. Jeg var helt sikker på, at hvis jeg gjorde mig sårbar, fordi det havde ligesom ledt til sådan en livssandhed, det er, at, eller jeg vidste ikke, at man skulle gøre sig sårbar. Det var slet ikke noget, der eksisterede inde i mig. Men hvis jeg gjorde det, så var jeg sikker på, at så ville I ikke kunne lide mig. Det tog mig lang tid at opdage, at det der med at gøre sig sårbar faktisk er en styrke mere end det er en svaghed. Og i dag ved jeg med 100% sikkerhed, at den der sårbarhed, den hjælper mig igennem svære tider. Og når jeg tør stå ved, hvordan jeg har det, og hvad der sker inde i mig, så får jeg det meget bedre. Når jeg sådan tænker tilbage på, hvad fanden er det vigtigste, hvad er det, jeg allerhelst ville, så var det, at jeg ville rigtig gerne lære noget om at give og modtage kærlighed. Og det kan godt være, at vi nogle gange griner lidt, når vi siger det der, vi vil elske dig, til du lærer at elske dig selv. Men det er fandeme sandt, mand. Den kærlighed, jeg fik, når jeg kom herind. Bare alle de kram, jeg har fået i dag. Så ved jeg også godt, at noget af det også har været lidt sjovt. Det der med, hold op, hvor vi glæder os til at høre dig, mand. Det har vi glæder os til, at jeg har fået nogle sms'er, hvor der siger, nu har du fandme bare gør det godt, og så videre, så videre. Ikke? Det lægger jo et vist pres på en mand, som tænker, at, eller har gjort det som sådan en livsstil langt hen ad vejen, at skulle præstere for at kunne være, og for at få lov til at være. Så det er også det, der har gjort, at jeg har været meget nervøs for at sidde her i dag. Så jeg stod jo der, ved indgangen til NA. Og jeg så ikke min datter. Jeg var blevet skilt fra... Vi var ikke gift, men jeg var blevet bedt om aldrig nogen at vise mig igen hos min ekskone. Jeg havde fået ødelagt alt, hvad jeg havde omkring mig. Og jeg tænkte, at... jeg får fandme aldrig fat. Altså... Jeg får aldrig nogensinde fat. Og alligevel så tænkte jeg, at jeg prøver sgu en gang til. Og så endte jeg op på min 11. institution. Jeg fortæller altid den her historie, fordi den er vendepunktet. Den er det første vigtige vendepunkt for mig. Og jeg ender op på den her institution, og jeg har 5 dage clean. Den her dato, den står printet ind i mit sind. Det er den 15. februar 1999. 5 dage clean, fuldstændig uden noget håb, kullet oven i hovedet, og meget selvdestruktiv tankegang. Så selvdestruktiv og med abstinenser, jeg beslutter mig for at hænge mig. Fordi jeg havde jo kæmpet i 5 år, jeg var helt sikker på, at det kommer aldrig, aldrig nogensinde til at lykkes mig. Det var 15 minusgrader, der var snestorm, og jeg bevæger mig ud på en altan for at hænge mig. Og da jeg står ude på den der altan, så fryser jeg simpelthen så meget, mand, så det kan jeg ikke engang finde ud af. Det var simpelthen for kold en dag at dø på. Og så går jeg ind på mit værelse, og jeg bryder grædende sammen. Det er første gang, jeg sådan prøver at græde sådan rigtig over min egen smerte i min clean time. Eller i mit forsøg på at blive clean. Jeg havde været clean i 3 måneder, i 6 måneder, og det meste, jeg havde været clean, det var tæt på 11 måneder. Det er første gang, at jeg på noget tidspunkt kommer i tanke om, at måske er den god nok, den der, de snakker om, at man skal have fat i det der med at have en højere magt, og at det er en god idé. For da jeg ligger der og græder, og er fuldstændig ulykkelig, mand, mistet alt håbet, og kunne ikke finde ud af at slå mig selv ihjel, det var virkelig håbløst, og jeg var virkelig ked af det. Og inde i mit hoved lyder der sådan en stemme. Måske er det nu, du skal gå tilbage ind af og gøre alt, hvad de foreslår dig, og lad være med at sortere noget fra. Da jeg havde 17 dage clean, så er jeg med til et konvent. Og der spørger han gud, for øvrigt ham der gav mig det der første kram, I godt kan huske, jeg fortalte jer om før. Ikke? Så det er jo 5 år senere det her, så det har jo gjort et indtryk. Så jeg spørger ham, om han vil være min sponsor. Men han siger nej. Han siger, fandme nej, mand. Og jeg havde spurgt ham 10 gange, siden jeg havde mødt ham første gang. Og hver gang havde han sagt nej. Denne her gang satte han også nogle flere ord på. Det var noget med, at han havde ikke lyst til at være sponsor for en, der blev ved med at tage tilbage fra, og som ikke var parat til at gøre det, der skulle til for at komme i bedring. Og så kan I godt huske, at jeg fortalte jer lidt om, at jeg havde den der ven, jeg sov hos sofaen også. Ikke? Og så siger han, han går hen og tager fat i ham fyren, så siger han, nu holder du op med at sige nej. Nu siger du ja. Og det gjorde han sgu. Han sagde ja. Men ikke uden betingelser. Der var nogle betingelser. Jeg skulle lave de 12 trin. Jeg skulle altid have mig en servicepost. Jeg skulle lave mig et dagligt ritual, hvor jeg læste dagens tekst og bedte til min højere magt. Og så skulle jeg finde mig en hjemmegruppe. Og lige præcis de der fire ting er sindssygt vigtige at tale om. Fordi det er det bedste råd, jeg nogensinde har fået i mit liv. Det er det, der har gjort hele forskellen. Vi lavede de der 12 trin sammen. Og jeg fik mig en hjemmegruppe. Og jeg har haft 3 hjemmegrupper over de 20 år, jeg har været clean. Og den første havde jeg en 12-14 år. Jeg er ikke så god til helt præcis til dem årstal. Og jeg kan huske en anden sponsor, jeg havde tidligere i nogle af de andre forløb, han sagde, Michael, du skal lave noget service. Og du skal starte med at være kaffemand, sagde han. Og jeg skulle helt klart ikke være kaffemand. Jeg så mig mere som selv som sådan noget formand for et eller andet, eller noget med nogle penge, eller et eller andet, ikke? Og tak for det, Søren. Fordi det, der egentlig skete, ikke, det var, at jeg var kaffemand i den der hjemmegruppe i 6 år, eller et eller andet. Og jeg kunne ikke lave kaffe, fordi jeg kan ikke lide kaffe, og det var også min bevæggrund for, at jeg ikke skulle lave kaffe. Det var, fordi jeg kunne ikke fordrage kaffe. Og det prøvede jeg at forklare Søren, men det var sgu ikke helt der. Men jeg gjorde det, og det var sådan en af de der overgivelser undervejs til at gøre nogle ting, som jeg ikke havde lyst til. Fordi noget af det, jeg har fundet ud af, ved at være en del af det her 12-fællesskab, det indebærer også, at jeg indimellem skal gøre noget, jeg ikke har lyst til. Altså fordi jeg er meget lyststyret, det ved jeg ikke, hvordan I har, om I kan genkende det. Men på en eller anden måde, så er jeg nødt til at lære at styre de der lyster, fordi hvis jeg bare kørte efter lysterne, så var det gået helt af røvens til. For der er rigtig mange ting, jeg har lyst til, som jeg nok skal lade være med at gøre. Ja, det var helt vildt. Så jeg fik mig en hjemmegruppe. Og det er det mest fantastiske, jeg har gjort. Vi var faktisk mange i den der gruppe, der havde den gruppe som hjemmegruppe. Og vi har fulgt os ad, og vi kender stadigvæk hinanden alle sammen. Vi er blevet spredt lidt for mange vinde, og nogle af os er stadigvæk sammen i nogle hjemmegrupper. Men jeg kan godt kende det der, som amerikanerne siger. If you don't have a home group, you're homeless. Hold kæft, hvor er det vigtigt, det der med. Dels er der nogen, der ved, kender noget til min vej, men jeg også kender de andres vej. Og det der med at møde, hvordan går det at følge med i hinandens historier, mand. Og det er bare så vigtigt, det der. Og det er også der kommer rigtig meget kærlighed ind. Det er det der med at føles med nogen, der går samme vej, som man selv gør. Og man ikke bare dropper ind til et ende af møde ny og næ og her og der. Det har jeg fundet ud af, fordi det gjorde jeg tidligere. Der havde jeg ikke nogen hjemmegruppe. Og det har jeg bare fundet ud af for mig, at det er utrolig vigtigt. Det der med at komme ned og få det der kærlige kram af en, der siger, nå, hvordan gik det så med det der? Og fik du styr på det der? Ikke? Vi stod lige nogle stykker og snakkede ude foran, det der med at have nogle vendepunkter i ens liv. Og en af de ting, jeg kan huske, det var, at jeg havde hørt jer sidde og snakke om, at det var vigtigt at græde en gang imellem. Det besluttede jeg mig for, at det ville jeg lære. Fordi jeg havde læst et eller andet sted, at det renser sjælen for sorgen. Og jeg havde meget sorg inde i min sjæl. Og jeg havde brug for at lære at græde, mand. Fordi jeg var så fyldt op med sorg, og i bund og grund var jeg bare et ulykkeligt menneske, da jeg trådte ind ad døren, som rigtig gerne ville noget andet, men kunne ikke finde ud af det. Jeg tror, jeg har været clean i 2 år, så sad jeg ved siden af en helt fantastisk kvinde fra det her fællesskab, som jeg holder meget af, og som er lige pludselig under det her ende af mig, så, og jeg kan ikke helt præcis huske hvorfor, men så begyndte jeg bare at græde. Og så tog hun om mig, og så sagde hun, kom. Lad os gå udenfor.
så du kan græde. Og hvad hedder det, så sad vi ude på en bænk. Og jeg ved med sikkerhed, at hvis jeg havde siddet heroppe og grædt, hvis det havde været før den tid, så havde jeg skammet mig, men i dag så er det ok. Det er sgu okay at græde, det er okay at være ked af det, fordi der er også noget at være ked af det over. Det har ikke været verdens fedeste liv. Men det er jo ændret til at blive det. Takket være det her program, og takket være nogle af de her sådan, kærlige, omsorgsfulde mennesker, der er i vores fællesskab, som jeg også er blevet en af. Men fanden skulle tro det, jeg er også blevet i stand til at give kærlighed og modtage kærlighed. Men det var sådan en af de der helt store vendepunkter, som jeg er meget, meget taknemmelig for. Det skal du have meget tak for. Det der med at blive rummet, og ikke blive gjort forkert, men bare få en kærlig hånd, mand, og få at vide, at du er okay, og du må gerne være her. Det er sgu, ikke? Det er sgu vildt. Jeg havde forberedt sådan en speak, hvor vi skulle græde lidt mere. Eller slå ud og grine lidt mere. Det havde jeg. Jeg havde nogle rigtig gode... Tak. Jeg havde nogle rigtig gode punchlines, hvor jeg tænkte, dem skal I skulle have, fordi så får vi lidt sjovt, ikke? Men i bund og grund, så... Altså, jeg har nogle fantastiske børn derhjemme, ikke? Og jeg kan godt lide at drille min store dreng om, at han godt lide sådan noget stand-up, at hans far, han er nok den næste store stand-up-stjerne i København, ikke? Og om jeg ikke skal komme over på skolen og give et show på hans sidste skoledag. Og det har vi meget sjovt ved, jeg er i bund og grund ikke sådan den helt store humorist, så Men det er jo også vigtigt at grine for fanden, ikke? Det skal ikke være så alvorligt alt sammen, så... Så jo. Det er det der med at være parat til at gøre det, der skal til, der er vigtigt. Det er det der med at stå i en livskrise, hvor jeg vil hellere dø, end jeg vil leve, og jeg har mistet håbet. Og så er det der med at love sig selv, at jeg vil gøre alt, hvad der skal til fra i dag af, til at få et godt liv. Jeg vil være villig, jeg vil være parat til at gøre noget anderledes, end det jeg plejer. Det lovede jeg mig selv, da jeg lå på det der gulv, og jeg græd, så lovede jeg mig selv, at jeg sagde til mig selv, Michael, hvis det her det skal lykkes dig, så kræver det en indsats. Og du skal være parat til at gøre alt det, der bliver der foreslået. Så var der lige det der med serviceposten. Det der med at få en servicepost, og så aldrig nogensinde være uden en servicepost. Det havde jeg sgu lige en lille smule svært ved at se, hvordan det kunne hænge sammen med at blive et produktivt medlem af samfundet, og få travlt med det liv, som jeg egentlig havde en drøm om en dag at få. Sidenhen skal det vise sig, og det fandt jeg ud af, fordi der er rigtig meget læring i at lave service. Der er rigtig meget kærlighed i at give noget, uden at forvente at få noget andet. Få noget igen. Og hvad hedder det? Og så er der jo det, at jeg er sådan en lille smule af natur selvoptaget. Ja, og det kunne jeg høre, det var der nogle enkelte. Jeg havde faktisk tænkt, at der var flere af jer, der kunne kende det, end bare nogle enkelte. Men sådan kan det jo gå. Men i hvert fald, så er jeg en lille smule selvoptaget. Og det fedeste, jeg har fundet på, det har jeg ikke fundet på, men det fandt min sponsor på, og det havde han sikkert for nogle andre, har jeg mistænkt ham for. Det er det der med at lave noget service og gøre noget for nogle andre, uden at få noget fucking igen, mand. Det er helt vildt, hvordan det virker omvendt på en eller anden måde, fordi det er noget af det bedste, jeg har gjort. Det har været med til at gøre mig i stand til at møde verden. Det har været med til at gøre mig i stand til at lære at håndtere og være sammen med andre mennesker, lære at være uenige uden at blive uvenner. Der er rigtig meget læring i det. Og ikke mindst er det helt fantastisk, at jeg ved simpelthen ikke, hvordan det havde kunne lade sig gøre, men jeg har i alle de der 20 år, jeg har været clean, aldrig været uden servicepost. Og man kan jo sige, at... hvorfor siger jeg det højt? Det siger jeg højt, fordi at jeg tænker, at jeg skylder mig selv at have den bedst, lave det bedst mulige NA-program for mig selv. Og hvad hedder det? Når jeg kigger på mønten, jeg har altid min mønt på mig. Normalt ligger den i min pung, men i dag så tænkte jeg, at jeg vil være lidt tættere på den, for den er vigtig for mig. Fordi min clean time betyder simpelthen så meget. Jeg har jo set, hvordan det nogle gange går, når clean time den forsvinder. At nogle af jer, dem mister vi, og andre får det svært ved at komme op på hesten igen. Og derfor har jeg lovet mig selv. I bund og grund mest mig selv, tror jeg. At have et knivskarpt, hårdt NA-program, der gør, at jeg ikke behøver så gå ud og tage noget igen. Fordi jeg prøvede jo de der 5 år at ryge tilbage. Jeg ved godt, at 11 måneders clean måske ikke lyder af så lang tid, men det var det for mig, da jeg gik ud og tog noget. Det var meget smertefuldt at pludselig stå fra den ene dag til den anden. Og historien er den, at jeg tager noget, da jeg har omkring 11 måneder. Og det bliver jeg så ulykkelig af. Ja, jeg ved ikke, hvad det er med mig og selvmord, men i hvert fald, så prøver jeg, drukne mig selv på Amager Strand. Det gik heller ikke skide godt, det kan jeg nok se. Jeg er ikke den store succes med det der, og tak for det. Men jeg holdt det hemmeligt. Jeg sagde ikke noget til nogen, og jeg skammede mig simpelthen så meget over, at jeg var faldet i. Og jeg kan lige så tydeligt huske, da jeg havde... officielt et års clean time, så væltede det ind med lykkeønskninger. Og jeg fik det bare dårligere, 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 mand. Og jeg stod i en situation, hvor at jeg var ved at få det til at fungere med min ekskone, og få mit barn tilbage igen. Og hun havde sagt til mig, nu har du taget noget så mange gange, at hvis du gør det igen, så er det slut. Så jeg turde ikke sige det højt, mand. Jeg stod i sådan en situation, i sådan et rigtig lortested, hvor jeg ikke turde sige, at jeg egentlig havde taget noget. Og det har mange gange fortrudt, men i hvert fald så sker der det, at jeg sidder nede til et andet NA-møde nede i kælderen nede på Istegade, og fejrer det der et år, som jeg ikke har. Ja, det gjorde jeg kraftedeme. Og heldigvis, så siger kasseren, ved du hvad Michael, vi er ked af det, men vi har ikke nogen etårsmønt. Så tænkte jeg, fedt mand, det var der nok en rigtig god mening med. Midt under mødet, så er der en, der siger, ved du hvad, jeg havde et år her for et par uger siden. Og jeg ved, hvor meget du har kæmpet. Du skal have min etårsmønt. Fuck. Det kan jeg lige så godt sige, det var fuck. Og jeg sad der, mand, helt yderst på stolen og skammede mig. Og tænkte, hvordan kommer jeg ud af denne her? Og ved I, hvordan er det, man kommer ud af det? Man rejser sig op, og så løber man sin vej. Ja! Fyld af skyld. Fyld af skam. Fyld af sorg. Med tårer i øjnene. Hvor løber man hen? Hva? Man løber lige tilbage til der, hvor man kom fra. Og der blev jeg hængende et halvt år, og der var jeg destruktiv. Hold nu kæft, mand. Fyldt med skam, og havde mistet relationen til mit barn, og så videre, så videre. Ja. Så service er ekstremt vigtigt for mig. Der var en, der sagde, at det var vigtigt at fortælle det her. Det ved jeg i virkeligheden ikke, om det er, men jeg har været til 23 konventer her i Danmark. Ikke i streg, men de sidste 21 har jeg været til i streg. Det kan man godt selvom man kun er 20 år, fordi der var lige noget med et slip. Jeg ved hvad, jeg har haft servicepost på alle fucking 23 konventer, jeg har været til. Og det får mig bare til at føle mig som en del af. Og jeg siger det mest højt, fordi det har været en vigtig del af min proces hele tiden at få lov til at føle, at jeg er en del af NA.
Og så har jeg også fundet ud af med årene, at det der med at give slip på noget, der virker, det fandme en dårlig idé. Selvom at jeg er verdensmester til det. Ja. Så er der det der med at forsøge at skabe sig en, eller at jeg skulle forsøge at skabe mig en relation til en højere magt. Jeg har taget en særlig hændelse med, der skete, da jeg var 11-12 år. Der var min far i gang med sådan en rigtig kupor lidt at banke mig, og jeg lå på min seng. Og der kom min mor og lagde sig ind over mig for at beskytte mig, og så fortsatte han bare med hende. Og der lå jeg der og blev enig med Gud om, at han havde forladt mig, og at der ikke var nogen, fordi det er for ubærligt. Så da jeg blev præsenteret for Gud og en højere magtkonceptet, så var det noget, jeg havde modstand på, og det var noget, der var rigtig svært. Jeg var rigtig glad for ret hurtigt at fange den der med, at det her, det er ikke et religiøst fællesskab. Det her, det er et åndeligt fællesskab. Og der er en helvedes, der er en kæmpe verden til forskel for det. Og det var det, der gjorde, at jeg besluttede mig for at begynde at skabe den der forbindelse med en højere magt. Og så var det jo, jeg kom i tanke om den der stemme, der havde snakket til mig inde i mit hoved om, at det var en god idé at gå tilbage til hende, at jeg gør alt det, der bliver mig foreslået. Og langsomt har jeg kan faktisk ikke engang helt forklare, hvad fanden og hvem og hvordan det er med min højere magt, men jeg beder tit, når jeg er i svære situationer, når jeg er presset, og ikke mindst så gør jeg det hver morgen, når jeg har læst dagens tekst. Det er fandme mærkeligt at læse dagens tekst hver morgen i 20 år, men jeg kan den udenad. Men ved I, hvad der er mærkeligt? Det er, at jeg lægger mærke til noget nyt, hver gang jeg læser den. Det er fandme ikke den samme linje, der er vigtigt for mig. Og der er også bare nogle dage, hvor jeg læser den, hvor jeg tænker, hvad fanden var det egentlig, der stod 3 minutter efter? Kan jeg ikke huske det? Men nogle gange er det også bare ligegyldigt, for jeg har læst den. Og for mig handler det hele tiden om at blive ved med at tage et skridt væk fra den første. Det gør jeg ved at gøre de her ting. Så da jeg kom ind, som jeg startede med at sige før, eller som jeg sagde for lidt siden, så var jeg godt banket sammen. Jeg var fyldt af frygt og usikkerhed og lavt selvværd og skyld og skam og ingen kærlighed til mig selv. Så det der med at gå i gang med trinene var den helt rigtige løsning. Og for mig at se, og det her det står fuldstændig for min egen regning, så det ved at lave de her trin har været med til stille og roligt at fjerne langt det meste af al den selvhed og være med til at hæve mit selvværd og få komme af med skammen, mand, og ikke gå helt. Det der med at gå rundt, mand, det har jeg tit tænkt på, ikke? Det der med at gå rundt og være skamfuld altid, det er fandme hårdt. Og derfor kan jeg godt forstå, at det har været vigtigt for mig, og hvad hedder det, at lukke ned og have en knap, man kan trykke på, så jeg ikke kunne mærke det. Og hvis jeg kunne mærke det, så tog jeg nogle stoffer, og tog nogle flere stoffer, hvis jeg kunne mærke det endnu mere. Så på den måde, det der med at komme af med det, og begynde at leve et liv i øjenhøjde, det har været en fantastisk gave, og det har jeg lært herinde. Og det er fandme mærkeligt at lære det af andre stofmisbrugere, mand. Virkelig mærkeligt at lære at blive rask i sit sind. Jeg skulle til at sige, at ja, men af os. For det er jo et vi-program, det her. Og det er fandme det, der er, det er nok, det tror jeg, det fedeste koncept. Det er det der med, jeg skal ikke gøre det alene. Jeg skal gøre det sammen med jer. Vi skal gøre det sammen. Wow, mand, ikke? Det er sgu da vildt, at man, eller at det lykkes ind af at skabe nogle rammer, som fungerer i hele verden. Jeg aner ikke engang, hvor mange NA-møder der er i verden mere. Der var en gang, hvor jeg fulgte meget med i det, men der er fandme mange. Det er lige før, jeg kan spørge Gert, ved du, hvor mange der er? 68.000 NA-møder om ugen i hele verden, mand.
Ja. Alene i New York er der 640 møder om ugen, så der er nok at vælge imellem. Så da jeg kom ind ad døren her, så fandt jeg ud af, at det der med at gå til møder hver dag i en god periode, det var en skide god idé. Jeg købte den der med 90 møder på 90 dage. Jeg gik til flere møder end 90 møder på 90 dage. Jeg gjorde det sammen med min gode ven Michael. Vi gik fandme hele tiden, mand. Og vi gjorde det i over et halvt år. Møder. Det var fantastisk det der med at sætte sig ind til møderne. Og jeg er simpelthen så heldig, at jeg godt kan lide det. Jeg elsker at gå til NA-møder. Og jeg elsker at være sammen med jer. Og sove en gang imellem, ja. Men det er jo tryghed. Tænk sig en gang, at man kan falde i søvn til et NA-møde uden at skamme sig. Og have det ok med det. Det er da meget fedt. Ja. Så hvad hedder det? Det som der var målet, det der med, jeg kan I huske at starte med at sige noget om kærlighed, var vigtigt. Og jeg har jo lært, at der er mange former for kærlighed. Til at starte med troede jeg, det var noget med noget sex. Det var jeg helt overbevist om, det var. Så jeg var parat til at gå i seng med hvem som helst. Det var jeg. Og jeg jagtede det også, for at sige det som det er. For det, jeg i virkeligheden jagtede, det var den der fornemmelse af, at der var nogen, der skulle kunne lide mig, og nogen, der elskede mig. Langsomt er det gået op for mig, at kærlighed er meget andet end det. Og heldigvis. Det der med at lave et venskab med en anden mand. Og det der med at have et kærlighedsforhold med en mand, som ikke handler om sex, men som handler om gensidig respekt, handler om at ville den anden det bedste, uden at have en bagtank med det, mand. Det er fandme vildt. Fordi der har altid været et eller andet, jeg skulle have for en anden, hvis jeg skulle kunne lide dem på nogen som helst måde. Og her handler det bare om, at vi godt kan lide at være sammen. Og Gert og jeg, vi har været venner i rigtig mange år nu. Ja, mere end 20. Tættere på 23. Så vi har også været venner, mens jeg var aktiv. Men det, der er gaven i det, det er det der med at have den tillid, at vi tør sige hvad som helst til hinanden og gøre os sårbar. Og give hinanden den gave hver eneste år, når der er en mærkedag, så møder vi op. Det er fandme uanset, om vi bor på Sjælland eller Gert har fundet på at flytte til et eller andet sted oppe i Nordjylland. Det er jo lidt irriterende at have sin bedste ven i Nordjylland, ikke? Men sådan er det. Så tusind tak for det venskab, og jeg elsker dig højt. Den sidste del af mønten handler jo, eller den sidste del af firkanten handler jo om at blive en del af samfundet. Og hvad hedder det? At finde den der balance mellem at være en del af samfundet og så være en del af det herinde. Og da jeg havde været clean i et halvt år, det er en lang historie, den skal jeg ikke komme så meget ind på, men der møder jeg min nuværende kone. Hun hedder Merete, og hun er det mest fantastiske menneske, jeg nogensinde har mødt. Og jeg tager sgu lidt hatten af for, at du har holdt mig ud med i 19,5 år. Vi har været gift i 12, og vi har to fuldstændig fantastiske børn. For mange år siden så blev jeg sendt afsted på en efteruddannelse i New York, og der skulle jeg ind og høre sådan et Det var faktisk sammen med en, der sidder her i dag i salen. Og vi sad og lyttede til det der, og så skulle vi høre en professor. Han var meget klog. Han hed Dr. Carl Eriksson. Og han skulle fortælle om, han havde på det her tidspunkt, havde han forsket i afhængige hjerner, som han havde fået doneret gennem staten på en eller anden mærkelig måde. Men han var i hvert fald professor på State University of Texas. Og han har været helt nede med lupen og kig for at finde ud af, hvad fanden er der galt derinde. Ikke? Og det han sagde på det der, ikke, det var, han sagde, det ser fandme ud som om, at det her det er en sygdom. Og at den her sygdom, den er arvelig. Så jeg har faktisk en dårlig til nyhed for jer, der sidder herinde, der er eksmisbrugere, der har fået børn. Det er, at det ser ud som om, at jeres børn har en rigtig god chance for at få den her afhængighed med sig. Og tænkte, fuck mand, jeg har lige fået et barn. Jeg orker ikke, hvis jeg skal have, det var barn nummer to. Jeg orker fandme ikke, hvis jeg skal have sådan en ligesom mig på et tidspunkt. Så sagde han heldigvis, at det er jo ikke sikkert, at det udvikler sig. Og at hvad hedder det, modgiften mod addiktionen eller afhængigheden, eller hvad vi vil, det er kærlighed. Og der er så meget kærlighed i de her rum, at det er fuldstændig sindssygt, mand. Det er ikke til at forstå. Jeg kan ikke forstå det, men jeg nyder det. Så det der med at være far og være sammen med Merete og have fået to børn sammen, der besluttede jeg mig meget tidligt for, at de der børn, de skal ikke elskes ihjel, men de skal fandme aldrig. De skal aldrig nogensinde være i tvivl om, at de er elskede. For de skal ikke have sådan et liv, som jeg har haft. Og jeg benytter hver en lejlighed til, ja, jeg kan godt lide at sige det, jeg elsker dem, men fandme også at prøve at vise det. Fordi en ting er at sige det, men der skal handling bag. Det nytter ikke noget bare at rende rundt og sige, jeg elsker dig. Og så ikke vise det i handling. Og jeg har tre børn. Jeg har to piger, en på 29 år. Hun ser absolut ikke ud til at udvikle addiktion. Jeg har en pige på 18 år. Det er lige så sikkert som mamma i kirken. Hende der, hun kommer ikke til at udvikle addiktion, hvis jeg skal sætte nogle ord på det lige nu. Og så har jeg Gustav. Fantastisk dreng. Men som drenge jo er, så han er 16 lige nu, så er det lidt smule svært at give kærlighed til en dreng på 16. Men jeg gør, hvad jeg kan. Han vil ikke rigtig have det. Han er helt seriøst, så synes han, det der kærlighed, det skulle nok reklamere fisk. Når jeg kigger på mine børn, så er jeg sindssygt stolt, mand. Og jeg tænker, hold kæft mand, har jeg virkelig en aktie i det der, eller er det alt sammen kun min kones skyld? Men det er det ikke. For vi taler tit om det der med at smide noget ind på midten til familien. Vi havde sådan en lang periode, hvor at det der med at få familiedynamikken til at fungere, og specielt i de første år, det var sådan meget med, at jeg hele tiden glemte, at jeg havde et medansvar i familien. Og jeg havde travlt med at realisere mig selv. Jeg var bagud på point, så jeg skulle ud og bevise verden, og jeg er ud til alt muligt. Og det var så lidt på bekostning af derhjemme. Og så fik min kone lov til at trække det der læs, og så fandt vi ud af, at det går sgu ikke. Det her, det bliver simpelthen nødt til at være et fælles projekt. Og det har det været. Og det er en fantastisk rejse. Når jeg kigger på mine børn, så er jeg sindssygt stolt. Jeg har fået nogle rigtig gode børn. De har fået nogle af de her åndelige værdier med, som vi lærer herinde, mand. De ved godt, hvad det vil sige at være ærlig. Mine børn, de lyver ikke. Jeg ved ikke, hvordan fanden det er sket. Men det gør de ikke. Og de er kærlige og omsorgsfulde, og de er hjælpsomme. Og så er de teenager, ligesom alle mulige andre teenager, så hvis de kan slippe for at hjælpe, så stikker de af for det. Og så er det jo det, man skal, når man er forældre. Men jeg er meget stolt af at være far til dem. Og jeg har en rigtig god idé om, at de kommer til at klare sig godt ud i livet. Jeg ved ikke, om de bliver til et eller andet stort eller et eller andet, men jeg tror, at de får et liv, som er meget mere kærlighedsfuldt og meningsfuldt, end det, jeg selv har haft indtil nu. Fordi det at være en del af det her program, har jo fandme vendt mit liv på hovedet. Og jeg har faktisk fundet ud af, at det, der skulle til, det var ved hjælp af Trine, ved hjælp af jer, så skulle det, jeg havde inde i mig, det skulle fremelskes. For i bund og grund, så var jeg et godt menneske, også da jeg kom ind ad døren. Jeg var bare ikke overbevist om det. Og jeg havde også lavet rigtig mange handlinger, der gjorde, at jeg godt selv kunne blive i tvivl, om jeg var et godt menneske. Så jeg fik jo ret tidligt at vide, at det, der var vigtigt for mig, hvis jeg blev ved med at holde mig clean, det var, at jeg lærte noget om vedholdenhed. Og at jeg gjorde meget ud af at blive ved med at gøre det, som jeg skulle. Nemlig at vedligeholde mit NA-program. Og jeg kan huske, at jeg sagde til min kone ret tidligt i vores parforholdsopstart, at jeg var nødt til at sige en ting til hende. Det var, at det der med at være clean og det der med at være en del af NA, var vigtigere end noget andet i mit liv. Og jeg siger til hende, at øjnene blev så store, mand, fordi hun kiggede på mig og sagde, hvad med os? Men du forstod det godt. Fordi det, der var vigtigt, det var at sige, hvis jeg ikke er stoffri, så kan jeg ikke være det, du i virkeligheden ønsker dig af mig. Så for at lære noget om vedholdenhed, så blev jeg nødt til at lave en fast struktur for mit liv. Den dag og den dag og den dag, der går jeg til en af mig. Hver morgen klokken din, du den datten, der læser jeg den der. Efterfulgt af den der bøn. Og så videre, så videre. Og det holder jeg stadigvæk fast i. Jeg vil sige, at jeg brugte jo rigtig, rigtig mange timer, da jeg var nykommer, til at holde mit NA-program med lige, eller i virkeligheden måske skabe mig et fundament. Og helt så mange timer bruger jeg ikke i dag. Men der er stadigvæk ikke noget, der er vigtigere i mit liv, end at holde mig stoffri. Så ved hjælp af programmet her, så er jeg blevet omsorgsfuld. Jeg er blevet kærlig menneske. Jeg er blevet robust. Jeg er blevet stand til at tage ansvar for mig selv og mit liv. Og jeg er blevet stand til at have en familiekræftet med. Og alle mulige andre ting, som gør, at jeg er blevet mig. Og jeg kan faktisk huske, der i starten, hvis jeg så mig selv i spejlet, når jeg gik forbi, så skyndte jeg mig videre. I dag kan jeg godt holde ud og sidde og se mig selv i spejlet. Og ikke tænke, hold kæft, du er grim, mand. For det var det, jeg tænkte, da jeg kiggede mig selv i spejlet til at starte med. Så jeg vil sådan set bare runde af med at sige, at nu skal det ikke lyde som om, at alle karakterdefekterne er forsvundet. Eller at jeg rider hele mit liv på en lyserød sky. Fordi det der med at være menneske og være mig, uanset om jeg var på stoffer eller ej, det indebærer, at jeg skal lære at leve livet på livets betingelser. Jeg har faktisk bare lige sådan en ting, jeg har glemt at fortælle noget om, som jeg synes er vigtigt. Det er det der med pludselig at komme i en krise. En alvorlig krise. Sådan en havde jeg med min kone. Vi har kun haft én krise undervejs i vores parforhold. Det var så til gengæld meget alvorligt. Og det er 3 år siden. Var det sådan noget? Og vi besluttede os for, at den krise, den skulle vi igennem sammen. Men hold kæft, det gjorde ondt, mand. Det der med, at jeg kunne ikke se, der var anden vej, end vi skulle skilles. Og det var tab af drømmen om familie, og det der med ikke at skulle bo sammen mere med børnene og alt det der, ikke?
Det var nok noget af det sværeste, og det ved jeg. Det har været det sværeste overhovedet undervejs. Men mirakuløst sker der det, at jeg i stedet for at tænke, at jeg skal ud og tage nogle stoffer, så tænker jeg, hvad fanden er løsningen på det her? Jeg ringer til Gert, mand. Og så ringer jeg til Gert. Og så ringer jeg til alle mulige andre mand, og så snakkede jeg om det. Og så var der noget med noget parterapi, og så var der nogle ting, der gjorde, at vi fik kæmpet det her igennem sammen. Og gav var jeg taknemmelig for det. Jeg vil fandme nødig mand sidde i en lejlighed nu alene, og ikke bo sammen med min familie. Og alle de her ting, ikke også? Det, der var det vigtigste budskab, det her, det var, uden på et eneste tidspunkt at få stoftrang, mand. Det er fandme vildt. Jeg tænkte ikke på noget tidspunkt, at nu skulle ud og have noget. Jeg har nemlig lært, at det man skal, det er, at man skal tænke i løsninger. Og det har jeg lært ved at sidde herinde. Hvad fanden er løsningen på det her? Og selvom tingene for mig så sindssygt sort ud lige der, så ved at være fokuseret på løsningen, så kom der en. Hvor er jeg ked af det, mand. Men det er en helt anden historie. Så jeg vil gerne have lov til at slutte af med dels at udtrykke min taknemmelighed for at få et liv, som jeg ved med sikkerhed skyldes det at være en del af 12-synsfællesskabet af NA. Jeg er simpelthen så taknemmelig for der, hvor jeg er i dag, og det, jeg har fået, at jeg har besluttet mig for, at lige så længe, som jeg trækker vejret, så vil jeg blive ved med at have det program, som jeg har nu. Det vil sige, at jeg bliver ved med at have en hjemmegruppe. Jeg skal aldrig være uden en hjemmegruppe. Jeg skal aldrig være uden en servicepost. Jeg skal aldrig være uden en sponsor. Jeg skal blive ved med at lave trinene. Jeg læser dagens tekst, og jeg beder til min højere magt. Det er opskriften. Fantastisk opskrift. Og hvor er det fedt, jeg ikke selv skulle opfinde den opskrift. Den er lige til at tage, mand. Okay. Så afslutningsvis, så vil jeg sige, at jeg er stadigvæk en menneske, der godt kan lide at springe over, hvor gæret er lavest. Og det har jeg nogle gange mistanke om, og jeg kender nogle andre, der også har lyst til det. Og derfor, så er min gave til jer, det er en opskrift på, hvordan man kan springe over, hvor gæret er lavest, og stadigvæk være i helbredelse. Vil I have det? Okay, nu skal I høre. Den nemmeste måde at være i helbredelse på, det er ved at være i helbredelse. Tak for mig.